Kniha Kazatel, kniha zabývající se smyslem života, není to úplně optimistická kniha, vidíte, kdo jste ji četli, tak tam se říká, je čas mluvit a čas mlčet. Je čas mluvit a čas mlčet. Přiznám se, že já v posledních měsících hodně přemýšlím nad mluvením a mlčením, nad nasloucháním, kdy mluvíme a co říkáme a kdy nemluvíme a proč vlastně nemluvíme nebo proč něco zase naopak říkáme. Při čtení Bible přemýšlím, kdy a jak mluví Pán Bůh v těch příbězích a kdy zase naopak Pán Bůh mlčel. A bylo jeho mlčení také nějakou řečí? A kdy jak mluvil Ježíš? A kdy Ježíš mlčel? A proč asi? A Ježíšovi učedníci, jak spolu navzájem hovořili, jak mluvili s druhými lidmi? A co říkali taky Ježíši? To je někdy tak vtipný, co mu říkali. Zkuste se na to někdy zaměřit, je to úžasný. Já se v tom poznávám. Tak možná se v tom některým z těch kázání, které přijdou, tak se třeba k tomu vrátím, uvidíme. Dar řeči je úžasný dar. Můžeme se navzájem sdílet o tom, co prožíváme, sdílíme se také o svých myšlenkách, o citech. Díky řeči můžeme předávat informace. Díky řeči a naslouchání si můžeme předávat vědomosti. Kniha Kazatel říká, je čas mluvit a také je čas mlčet. A zde je určitý problém, jak poznat, kdy mluvit a kdy naopak mám zůstat potichu. To je otázka, víte. Kdy? Kdy mám říct něco a kdy naopak mám stichnout? Asi to máte stejný jako já. Já jsem si kolikrát říkal, že jsem radši nemlčel. Nebo proč jsem řekl to, co jsem řekl? Tak to pro to rozpoznání, kdy mluvit a kdy mlčet, potřebujeme opravdu moudrost. Obvykle se má za to, že naslouchání, to mlčení je důležitější než mluvení. Jo, že to je důležitější. V Biblii najdeme krásné přísloví, úžasné. Kniha přísloví je mimochodem velmi vtipná. Tam čteme, i pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého. Nechá-li rty zavřené za rozumného. Tak chceme-li působit moudře, tak prosím, radši mlčme. A podobně zní i jedno latinské přísloví. To říká, kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem. Z našich českých přísloví asi známe mlčeti, jak je to, mluviti stříbro, mlčeti zlato. Když mlčíme, tak vypadáme nejenom, že vypadáme moudřejší, tedy pokud zrovna nejsme u zkoušky ve škole, že jo, tam to mlčení není úplně žádoucí, ale při tom naslouchání se prostě něco dozvídáme. A to, jak to, co slyšíme, to, co nám ten druhý sděluje, tak dostáváme nějakou informaci, dozvídáme se něco. A já jsem si říkal, když jsem byl mladý a setkal jsem se s někým, kdo něčemu hodně rozuměl, tak já jsem v té své mladické píše chtěl taky říct, že mě tomu rozumím, tomu tématu, tak něco jsem prostě povídal a vlastně ochudil jsem se o to, co mi ten člověk mohl ještě říct víc. Jo? Třeba člověk, který celý život velký odborník v tom svém oboru. A také se dozvídáme, když mlčíme něco o člověku samotném, který nám to říká. Aspoň já to tak dělám, že přemýšlím nad tím, proč mi třeba věci říká a něco se dozvídám. Občas druhý člověk potřebuje, abychom stichli a naslouchali mu. Kdo znáte knihu Job? Kdyby Jobovi přátelé, kteří jej přišli navštívit, zůstali potichu, jako to dělali těch prvních 7 dnů, tak by asi udělali nejlíp. Ty jejich řeči ničemu moc nepomohly. Jsou ovšem situace, kdy mlčet nemáme. Když se například děje někomu bezpráví, když se máme někoho zastat, nebo když se máme postavit proti lži, zjevné lži, v takové chvíli je třeba mluvit, nemlčet. A na to je třeba velká odvaha a vnitřní síla postavit se zlu. Zvláště, když přichází přes někoho, kdo má třeba moc anebo je třeba populární. To je velmi nepopulární říct něco proti populárnímu člověku. Nemlčet. Tak popravdě řečeno toužím tuto odvahu mít a toužím, abychom ji měli my všichni křesťané. A k tomu taky moudrost, abychom nejenom říkali pravdu, ale abychom také říkali pravdu způsobem, který nezraňuje, který nerozbíjí. Protože i pravdu můžeme říct způsobem, který je neuvážen, nemoudrý a udělá spoustu škody, více škody než užitku. Takže je čas mluvit, je čas mlčet. Dnes budeme číst Žalm 32. Žalm Davidův. A on popisuje situaci, při které rozhodně, ale rozhodně mlčet nemáme. Tak pojďme se na ten Davidův žalm podívat. Davidův poučující. Blaze tomu, jehož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě ležela těžce tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tak tolik ta píseň Davidova, Žalm 32. Tak ten žalm začíná zvoláním. Blaze, blaze. To slovo blaze je trošičku zastaralé slovo, víte. Dnes bychom spíše mohli říct šťastný člověk. Možná ještě přesněji z božího pohledu šťastný člověk. A kdo je šťastný? Dnes je tolik návodů na štěstí, jak být šťastný. Píšou se o tom knížky, zpívají se písničky, točí se filmy. A k čemu většinou ti autoři docházejí? Šťastným člověka dělá láska. Láska. Opětovaná láska. Láska totiž může být velmi nešťastná, ale když člověk miluje a je milován, pak je mu zpravidla blaze, je šťastný. Jenže ten autor Žalmu 32. král David zmiňuje něco trošičku jiného. Šťastný je ten, z něhož je nevěrnost sňata. Jeho hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Takže když to shrneme, tak král David mluví o tom, že je to odpuštění hříchů, co člověka dělá v božích očích šťastného. Kdy je člověk opravdu šťastný, když je mu odpuštěn hřích. A pro hřích David nachází ty barvité výrazy. Nazývá ho nevěrností nebo nepravostí. Jenže položme si otázku, proč vlastně tady David nenapíše něco trošičku jiného. Proč tam není šťastný ten, nebo blaze tomu, kdo vůbec nezřešil, kdo nehřeší, kdo je vždycky a za všech okolností věrný a opravdový. Blaze takovému člověku. Já se přiznám, že obdivuju lidi s vysokým morálním kreditem. A nemusíme jít až do Kalkaty za matkou Terezou, nemusíme do Assisi v historii za svatým Františkem. Máme kolem sebe spoustu obyčejných lidí, kteří jsou citliví, kteří jsou rovní, kteří jsou obětaví, nemyslí na svůj prospěch, snaží se pomáhat. Mnoho takových je tady dneska mezi námi. Ale nejsou to jenom křesťané. Mám kamaráda, který se pokládá za ateistu. Je to lékař. On často pracuje na plné obrátky, spoustu hodin navíc. A nikdy jsem se nesetkal s tím, že by mě odmítl, když jsem tam někoho přivedl. Vždycky řekne, jo, tak přijďte. A my už se skoro nevidíme, jo. Vždycky ho vidím nebo kontaktuju, když od něj něco potřebuji, ale on prostě vždycky měl častokrát možnost to přehrát na jiného lékaře. Nikdy to neudělal. Vždycky se snaží pomoct. To obdivuju. Ale ať už je člověk sebeobětavější a jeho morálka může být opravdu na vysoké úrovni, nikdy nebude člověk natolik dobrým, aby nepotřeboval Boží milost a Boží odpuštění. Každý, i ti nejlepší z nás, se potýkají s vlastním hříchem. Nebo jak říká žalmista, s vlastní nepravostí a nevěrností. A hřích je něco, co nás vždycky staví proti Pánu Bohu. To není jenom nějaká chyba nebo morální poklesek. To nás vždycky staví proti Pánu Bohu. Tak ani ten autor žalmu, král David, ten velký boží král, velký boží muž, ani on nebyl výjimkou. A písmo o jeho selháních tedy rozhodně nemlčí. Asi ten nejhroznější čin, který provedl, vlastně byla to série činů, kterých se dopustil, souvisí s krásnou ženou Batšebou. Batšeba. Ten příběh řada z nás dobře zná, ale neznáme ho všichni, tak mi dovolte, abych jej připomenul. David byl mocný starověký král, měl obrovskou autoritu, těšil se velké vážnosti a on si mohl jako král dovolit lecos. Mohl si například vzít za ženu prakticky kteroukoliv dívku, na kterou ukázal. Tak to prostě ve starověku chodilo. A těch žen, těch mohl mít víc, kolik se mu zlíbilo. Protože Pán Bůh v té době toleroval mnohoženství. Ne, že by to bylo něco podle Božího srdce, ale v písmu, když ty příběhy čteme, že má muž více žen, tak tam nečteme nějaké odsuzování. Že prostě z nějakého důvodu to Pán Bůh toleroval. Jenže David překročil i tyhle ty velmi volně nastavené meze. Zalíbila se mu vdaná žena. Batšeba byla vdaná. To se může stát tím, že se žena vdá, tím nepřestane být krásná. Takže mohla se Davidovi zalíbit. Že? Ovšem David si ji nechal zavolat a spal s ní. A to byla zpupnost. Víte, v té chvíli nešlo jenom o tělesnou přitažlivost, které podlehl. Šlo o falešnou představu, že svoboda znamená, že si můžu dělat, co chci. Že si můžu vzít, co chci. Že je tady všechno pro mě. Milí přátelé, i naše hříchy, ať už se konkrétně projevují jakkoliv, v sobě často tento charakter, tuto zpupnost mají. Jsem jako král, jsem jako Bůh, mám svobodu, můžu si dělat, co se mi zlíbí. Jenže to není svoboda. Naopak je to sebeklam, který často vede do neštěstí a do nesvobody. A nejenom toho člověka, který hřeší. David se vyspal s Batšebou a ta otěhotněla. A najednou Davidovi dochází, že není Bůh. Tak horečně přemýšlí. Manžel Batšeby Uriáš je jeden z velitelů mého vojska. A už dlouho není doma, protože je s ostatními bojovníky. Snadno si tedy spočítá, že dítě není jeho. Jak to vyřešit? Už vím. Musím ho přimět, aby šel domů a spal se svou ženou. Jenže Uriáš byl přímý muž a dobrý velitel, který věděl, že v těžkých chvílích musí být s ostatními bojovníky. Nesmí opustit mužstvo a radovat se svojí ženou, když ti, kterým velí, jsou od rodin. A tak neposlechne Davida. A David zapadá do toho hříchu stále hlouběji. Ve snaze zachovat si tu svoji pochybnou čest je ochotný páchat další a další ještě větší ničemnosti. Sníží se k tomu, že přikáže ostatním velitelům, aby zavedli Uriáše do bitvy a v určitou chvíli, když ta bitva bude kulminovat, tak aby od něj ustoupili. A oni udělali, co jim řekl. To byla poprava. Ne, to byla vražda. To byla vražda. A spáchal jí David. Sice skrze své velitele a rukou nepřítele, ale vinen byl David. Čestný muž musel zemřít, aby si David uchoval pofiderní čest a vážnost. Takže mluví-li David ve svém žalmu o nevěrnosti, nepravosti a úskočnosti, pak dobře ví, o čem mluví. Byl to on, kdo byl nevěrný a plný nepravosti. Co to muselo udělat s morálkou těch vojáků, těch velitelů, kteří věděli, o co jde? Co to udělalo s Batšebou asi? My to nečteme, ale můžeme domýšlet. David dobře znal svoji bídu a hřích. A viděl také o tom, co přináší odpuštění. Jakou radost, jaký pokoj a štěstí přinese Boží odpuštění. Proto říká blaze tomu, komu Pán Bůh odpouští hřích. Víte, když se propadal do hříchu, když lhal druhým a možná lhal i sám sobě, je možné, že mnoho lidí kolem něj moc věcí nepoznalo, že je něco špatně. Možná byl divnej, říkali si proč, ale on zažíval muka. Nebylo mu dobře, bylo mu zlé. Jak to víme? No on to v tom žalmu říká. Hned po tom slavnostním blaze říká, mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. David mlčel před Bohem, mlčel, když měl mluvit. To nebylo takové to pokojné mlčení s Bohem, kdy si člověk užívá Boží přítomnost a nemusí toho moc říkat, protože je mu prostě dobře s Bohem. To zažíváme někdy i spolu, že jo? Že je nám dobře a nemusíme toho moc naklábosit, ale vládne tam harmonie. Ale to nebylo toto mlčení. David se skrýval před Bohem. David mlčel ve chvíli, kdy měl volat k Hospodinu. A důsledek tohohle mlčení, jeho kosti chřadly. Vytrácel se z ní život. Máme letní měsíce, i když letos prší víc než v uplynulých letech, přesto máme za sebou řadu horkých dnů. Jaké trápení asi je, když člověk musí být někde, kde se nemůže schovat, kde je horko a třeba nemá vodu. Prostě musí tam být. To je trápení. Úplně jako odchází z člověka život. Vysychá mě morek jako v letním žáru. Tak to popisuje David. Nebylo mu dobře. A užívá přitom zvláštní výraz. On říká, ležela na mě těžce Boží ruka. Víte, to je dobře, že mu nebylo dobře. Ono je to dobře. Když na nás leží Boží ruka, znamená to, že Bůh nás koriguje. Chce, abychom něco v životě změnili, abychom přestali od něj utíkat, abychom přestali mlčet, abychom se přestali schovávat a propadat do těch nepravostí. Bůh není trapič, který by čekal na naše selhání a pak si užíval, jak nás pěkně za to vypeskuje. Ne. Milí přátelé, když nám díky naší svévoli, našemu hříchu, našim nevěrnostem není dobře, pak to je dobře. Protože Bůh na nás pracuje. On nás přetváří jako hrnčíř tvaruje hlínu. A ono to tu hlínu trošku bolí. Že? Běda, když se dostaneme tak daleko, že už nic takového jako vysíchání morku necítíme. Kdy říkáme dlouhodobě třeba zlu v našem životě ano, kdy otevřeme dveře a už přestaneme být úplně citliví. Už to s námi nic nedělá. Už je totálně otupené svědomí. To je velmi, velmi nebezpečný stav. Milí přátelé, David mlčel a to byla velká chyba. V té chvíli měl mluvit. Už když čel pokušení s tou Batšebou, tak se měl modlit. A nebo aspoň po tom, co s ní spal, tak měl mluvit. Měl to vyznat před Hospodinem a měl to říct i tomu Uriáši. Měl to řešit. Bylo by to smutné, bylo by to těžké a pokuřující pro oba dva. A David si nemohl být jist třeba tím, jak by Uriáš reagoval. Ale to byla by to správná cesta. On ale mlčel. A ten hřích se nabaloval jako lavina. A kvůli tomu zemřeli nevinní, ale i sám David byl vlastně vnitřně mrtvý. A musel přijít prorok, který nemlčel. Který si musel dodat odvahu a promluvit ke králi. A vedl Davida k pokání. A David se rozmluvil. Přestal se schovávat před Bohem. Přestal mlčet a vyznal svoji vinu. A v žalmu na to vzpomíná. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. Davidův hřích měl zlé následky po celý jeho život. A nejenom pro Davidův život. I pro celý Izrael. Tak už to s hříchem bývá. A když má člověk velkou autoritu a velkou moc, tak jeho hřích se dotýká potom možná i více lidí. A přesto David mohl zakusit milost Boží. Mohl zakusit a zakoušet tu radost, pramenící z odpuštění. Bůh z něj sňal tíhu, tu zátěž, to břemeno, kterým je hřích. A David proto volá blaze, protože zažívá to velké štěstí, pramenící ze vztahu s Bohem. Štěstí je skutečně v tom, že milujeme a jsme milováni. Jak se to zpívá v těch písničkách. Je to o lásce s Bohem. Jsme Bohem milováni. A pak hned David doporučuje, je to žalm doporučující nebo vyučující, jak to bylo na začátku, proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy tě lze ještě nalézt. Víte, to je legrační. On říká, ať se modlí každý věrný, ale přitom myslí na nás všechny, kteří jsme často Pánu Bohu nevěrní. Ale podstatná je ta výzva, modlete se, mluvte, nemlčte před Bohem. Mluvte s ním a řekněte mu o všem, co jste spackali, co vás tíží. Ještě je čas, kdy Boha lze nalézt. Když žijeme v otevřeném vztahu s Bohem, ve kterém nemlčíme, ale přicházíme za ním jako za milujícím otcem, tatínkem, potom žijeme nový život. A v něm s Božích rukou můžeme, kromě toho odpuštění, přijímat spoustu darů. Veliké dary. A David to vyjadřuje takto. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. I kdyby přišla velká voda. Pamatujete si, někteří ano, někteří nemůžete, pamatovat si tu velkou vodu z roku 2002. Já jsem si nedávno pouštěl celý to, co natočil Zdeněk, to video asi 14-minutové. Zdeněk Učina to natáčel a na konci je titulek, že Zdeněk Hájek k tomu dělal muziku, jo, takže pusťte si to, je to skvělé, ty záběry převzala tenkrát i stanice CNN. To byla obrovská, obrovská voda a kdo jste u toho byl, i z těch záběrů je to patrný, to byla ničivá síla, skutečně ničivá síla. A David neříká, že ten, kdo žije s Bohem, že na něj žádná velká voda nepřijde. I my, kteří žijeme s Pánem Bohem, tak prožíváme často velké bouře a životní zápasy. A tuhé životní zápasy. A připadá nám, že nás ta záplava smete jako domeček z karet. Ale David říká, že i když tato voda přijde, tobě nedosáhne. Nesmete tě. Neutopíš se v ní. David říká, ty jsi má skrýš. Bohu můžeme skutečně utíkat jako dítě do náruče svého otce a tam nacházet skrýš, útočiště. Pak jsou tu další dary, které David zmiňuje. To jsou prozíravost a také říká, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Bůh jinými slovy říká, že s námi prostě bude, že s námi bude, že nás povede, že na nás dá pozor. On nás provede i těmi nejtěžšími bouřemi, i těmi hlubokými údolími. A provede nás dokonce i tím nejhlubším údolím, kterým bude naše smrt. Ani z té se nemusíme strachovat. Nemusíme mít strach. Bůh tam s námi bude a jako dobrý průvodce, biblicky pověděno jako dobrý pastýř, nás i tímto hlubokým údolím provede až do věčnosti. A také říká, budu ti radit. Není to skvělé? To jsou boží dary. To je Davidova zkušenost s Bohem. A je to zkušenost také nás, křesťanů. Bůh nešetří svými dary dětem, které ho opravdu hledají. Blížíme se k závěru. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Jo, povedlo se, obrázek. Bůh má možná různé uzdy, kterými nás občas musí krotit. Jak už jsem řekl, není to pro něj žádná radost, když nás přísně vychovává. Je to jako když rodiče vychovávají své děti. A někdy, když to jinak nejde, tak prostě musí dítě nějakým způsobem přinutit. David říká, nebuďte jako mezci. Lepší je svobodný, otevřený vztah s Pánem Bohem, než útěky. V předposledním verši čteme toto. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. David, když páchal zlo, tak zažíval velkou vnitřní bolest. To už jsme si řekli. Ale když se podíváme kolem sebe, na některé vyloženě zlé lidi, kteří zneužívají svoji moc, ubližují lidem kolem sebe a využívají lidi ke svému prospěchu, aby měli ještě větší moc a vliv a ještě více peněz a ještě více přízně, často nevidíme, že by je to nějak zvlášť trápilo. Tak jaká bolest postihuje tyto své volníky? Možná ty bolesti mají, třeba je jen nevidíme, třeba zůstávají skryty, ale i kdyby ne, jednou přijde Boží soud. Jednou přijde Boží soud, kde každý vezme odplatu za to, co udělal nebo neudělal. Kdo žije s Bohem, ten nebude odsouzen, ten žije z Boží milosti. Kdo Boha odmítá, kdo Boha a vše dobré odmítá, toho jednou to zlo postihne. Možná to bude tak, že Bůh řekne, chtěl jsi být beze mě? Volil jsi si radši zlo, než dobro? No dobře, je mi to líto, ale respektuju to. Možná, že peklo a to největší utrpení bude spočívat právě v tom, že člověk bude bez Boha, kde nebude už nic dobrého. Dan to zmínil, že ty dobré věci jsou od Boha, ať se dějí kdekoliv. Ale možná to největší, ta největší bolest je, že už ani lidi, kteří lnou ke zlému, se nesetkají s ničím dobrým. Nesetkají se s láskou. Nevím, někteří křesťané věří v to, že ti, kteří neobstojí u soudu, že zemřou a definitivně zemřou a pak už v žádné formě nebudou existovat. Někteří věří v existenci očistce. Většina křesťanů věří v existenci pekla, věčného zahynutí. Ale co to bude? Jak to bude vypadat? To nevíme. V písmu o tom moc textu nenajdeme. A často jsou to jenom obrazy. Ale místo, kde není dobro, místo, kde není láska, kde není Bůh, to je dost hrozná představa. David uzavírá žalm výzvou k radosti a jásání. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. On vyzývá k radosti spravedlivých, tedy těch, kteří nemají spravedlnost sami ze sebe. Nejsou o nic lepší než lidé kolem nich, ale vědí, že jsou ospravedlnění Boží milostí. Blaze tomu, jehož je hřích přikryt. Víte, když David mluví o tom, že hřích je přikryt, co to znamená vlastně, že je přikryt? Jak máme mít radost něčeho, co je přikryto? Když je něco přikryto, znamená to, že je to tam stále. A může se to kdykoliv odkrýt a ukázat. Ale on měl nejspíš na mysli situaci, která se děla při obětování. Byla oběť za hřích ve stanu setkávání. A tam bylo obětováno zvířátko a ta krev z toho zvířátka stékala na tu slitovnici, která symbolizovala hřích člověka. A ona ji celou pokryla, přikryla, jakoby přikryla ten hřích člověka. My dneska nemusíme masakrovat žádná nevinná zvířátka, aby umírala za nás. Za nás zemřel Boží syn. On přinesl dokonalou oběť. A ta už hřích nepřikrývá. Ona ho jednou provždy maže. Je vygumován, je pryč. V listu Židům čteme, že Bůh skrze Krista se slituje nad našimi nepravostmi a na naše hříchy už nevzpomene. Ty jsou zapomenuty, ty jsou pryč. Apoštol Pavel píše Koloským, že naše dluhy, rozumějme hříchy, jsou na kříži vymazány. Vymazány. Tedy nejenom přikryty. Bůh je nebude vytahovat jako nějaké kostlivce ze skříně. To dělávají lidé. Ale pro Boha jsou naše hříchy vymazány. Jednou provždy. A tak tady je moje doporučení na závěr. Jestliže jsme nemlčeli před Pánem Bohem, jestliže jsme hřích vyznali a prosili za odpuštění, pak je třeba Boží odpuštění vírou přijmout. Tím dovolíme Duchu Svatému, aby nás naplnil radostí a pokojem. Bůh náš hřích vymazal. Tak si jej znovu a znovu nevytahujme sami. Netrapme se tím, co Bůh už hodil za hlavu. Křesťané by měli být lidmi, kteří jsou radostní a ne lidmi, kteří neustále fňukají nad tím, jak jsou hříšní. Měli bychom být lidmi, kteří žijí evangeliem. A evangelium je především radostná zpráva. Ona se rodí v bolesti. Pokání je bolest. Vyznávání hříchu, to není žádná sranda. Ale v té bolesti se rodí něco krásného. Bůh nám v Kristu odpustil a my můžeme žít s ním. To je přece radost. A to je ta nejlepší zpráva nejenom pro nás, ale pro celý svět. Tak žijme v tomto světě jako svědci Boží lásky a milosti. Žijme radostně. Sundejme si roušky smutku a strachu a dýchejme zhluboka Boží milost. A tímto dechem infikujme své okolí. Nakažme touto radostí lidi kolem nás. Amen.